Karkerê Kurd Özkan Tokay'ı ku li Afyonê de encama êrişê çekdarî de hatibû kuştin li bajarokê Erdişewanê hat veşartin. Malbata Tokay Tarmê, Özkan Tokay ji Afyonê wergirtin û biriya balafirê serê sibê anîn wanê û ji vir jî birin goristana taxa eganisa bajarokê Erdişê. Parlamenterên Partiya Demokratîkan Gelan HDP, Walî û Qayûmê wanê Mehmet Emîn Bîlmez û hejmarek rûnişvan beşdarî merasîma Tokay bûn. Li hêzên ewlekariyê beşdarbûna parlamenter û rojnamevanan asteng kir. Piştî merasîma olî, ciwanê 25 salî Özkan Tokay li goristana taxa Eganîsê hat veşartin. Bavê Özkan Tokay, Mehmet Tokay anî ziman ku kurê wê di encama gulebarandinê de hatiye kuştin. Tokay diyardike ku kurê wê bi sedema xaliye an ji tozê nehatiye kuştin, ev ji ber kurdbûnê hatiye kuştin. Jaliye din walitiya Afyonê ser buyerê daxuyanek balavkir û diyarkir ku buyer di navbera du aliyan da qawmiye û ne buyerek civakî an jî bi sedema kurdbûnê derneketiye. Her wiha walitiyê da zanîn ku kesê Tokay kuştî, reviye û ji bo girtina wî hêzên ewlekariyê xebat daye dest bikirin. Hêjayî bibirxistinê ku li bajarokê Dînara Afyonê dijî karkerên Kurd êrişek pêk hatibû û di encama êrişê de Özkan Tokay canê xwe ji dest dabû. Di heman êrişê de Firat T û Emrah O jî birîndar bûbû. Arif Aslan, Deng Amerîka, 1.